Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Martin Skalický stál u zrodu realitního fondu České spořitelny Rejko a byl jeho dlouholetým ředitelem. Nyní, dalo by se říct na stará kolena, se věnuje novému projektu a to je výstavba dřevěného mrakodrapu v Česku.
Dalibor Martínek
a Petra Jancová.
Vy jste stál u začátku vlastně fondu, realitního fondu České spořitelny Rejko. Mm-hmm. Jak to vlastně vzniklo a co jste tam tvořili?
Co jsme tvořili? No, to je dobrá otázka. Já jsem přišel do Rejka ve chvíli, kdy bylo v procesu zakládání a dostal jsem úžasnou nabídku a příležitost pracovat pro fond, který byl v té době ojedinělý, nový, jediný, vznikal vlastně těsně ve vazbě na finalizaci zákona, který umožňoval vznik těchto fondů. Jo. Takže jsme s kolegama prošlapávali vlastně úplně novou, nevyzkoušenou cestu. Ano, jasně, bylo se kam dívat. V Rakousku takovéto fondy existují, v Německu. A protože Česká spořitelna je ve skupině Erste, tak vlastně jsme měli řadu příležitostí diskutovat, učit se, dívat se, jak to dělají kolegové v Rakousku. A ta vazba přes Erste tam samozřejmě fungovala. No a co jsem tam dělal? Já jsem na moje první pozice byla hned v boardu představenstvu a fungoval jsem tam řadu let jako investiční ředitel a později po odchodu generálního ředitele a předsedy představenstva Tomáše Tečky jsem převzal tu roli a vlastně tu druhou polovinu mé zhruba desetileté kariéry, když to takhle řeknu, ve fondu Rejko, tak byla v pozici generálního ředitele a předsedy představenstva, takže jako top pozice. A to neříkám z toho důvodu, nějakým způsobem starý, jako to vynášet nahoru, ale jde o to, že když jste na vrcholu té pyramidy, tak vlastně za vámi, ti tři představenstvu, a když jste ten předseda, tak jako nejvíc na vás jde ta zodpovědnost. A je to v tom fondovém biznisu, kde pracujete s penězi, ne svými, ale s penězi investorů, a v otevřeném podílovém fondu z drtivé většiny ty investoři jsou drobní střadatelé, tak ta zodpovědnost, opravdu s tou zodpovědností usínáte a ráno se s ní budíte. To jako fakt je to ve vás. To je myslím, gro všech biznismenů, kteří pracují s penězi druhých lidí. Tak by se měli chovat.
Já se tady vlastně nechci bavit o Rejku. Byla to taková, řekněme, zahřívací otázka za mě, aby posluchači věděli, jako, o čem se bavíme. Čili vy jste expert, tím jsem to chtěl ukázat, že jste expert prostě na investování do nemovitostí a teď se teda dostanu k aktuální situaci. Má ještě význam investovat do nemovitostí, protože když to ještě rozvedu, řada lidí už říká, že už to takový význam proti té inflaci nemá a zároveň už nám někde na trhu ty ceny nemovitostí i klesají dokonce, i nových. Čili řekněte jako expert, jako ten význam těch investic do nemovitostí.
Já se usmívám, protože to je téma, když bychom tady mohli sedět hodiny. Nicméně já začnu tak z toho úhlu pohledu, který držím stále. Investice do nemovitostí má význam vlastně v každou dobu. Nemovitosti byly vždy dlouhodobě považovány za takový prvek, element, který vám udržuje hodnotu v investičním portfoliu. Nemovitosti na druhou stranu nikdy nebyly tím hlavním tahounem vašeho investičního portfolia, který by měl předbíhat, dohánět, nějakým způsobem vyrovnávat inflaci. Takže je to nějaký stabilizační prvek do vašeho portfolia a přestože jsem řekl, že nemovitosti jsou dlouhodobě považovány historicky za, řekněme, takové nositele hodnoty v vašem portfoliu, tak ani nemovitosti nejsou imunní vůči poklesům. A ten pokles, nebo řekněme korekce, ten pokles to není úplně správný výraz. Protože když máte kvalitní nemovitost v dobře zvolené lokalitě, realitáci vždycky říkají lokalita, 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 a já k tomu přidávám kvalita, 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 tak takovéto nemovitosti vlastně bývají zasaženy nějakou korekcí relativně málo. Nicméně, obecně, když zaspomínáme nějaké roky dozadu, krize, potom, co padla banka Lehman Brothers 27-28, tak vlastně i tam ty nemovitosti zaznamenaly pokles, ale to, co doposud vždy bylo měřitelné, a tady podtrhuju, že jako investičák to musím říct, že výkonnost minulých období není a nemůže být garancí výkonnosti období budoucích, ale přesto se můžeme učit a dívat se dozadu, jak ten vývoj s nemovitostmi šel, a ty nemovitosti vždycky po té, co řekněme došlo k nějaké korekci na tom trhu, tak nabírali směr nahoru a v relativně krátké době vlastně doháněli a následně předháněli ta předcházející maxima. A proto říkám, že do nemovitostí je vhodné investovat v každou dobu. Když připustíme, že by tento scénář se mohl, ale to nikdo negarantuje, ale mohl opakovat znova, tak naopak teďko, pokud jsem řekněme dynamičtější investor, investor, který má apetit k nějakému rizikovějšímu přístupu k investici, tak naopak bych teďko nainvestoval, protože je tu velký předpoklad, ne garance, v investování nikdy není žádná jistota, ale je tu poměrně významný předpoklad, že bude docházet k napravování té korekce a že ty nemovitosti by mohly, tak říkajíc, odehrát vlastně stejný příběh jako mnohokrát v minulosti, a to, že dorovnají a budou postupně navyšovat svou hodnotu na trhu oproti předcházející maximum. Ano? Takže to je nějaký takový pohled na nemovitosti.
Já vám skočím do řeči, protože už jste mluvil dlouho. Takže já se zeptám jako takový blbeček. Takže vy říkáte, teď investovat do nemovitostí.
Ne takto direktivně. Vy jste se ptali, jestli má smysl a význam. Mm-hmm, já říkám, má to smysl a má to význam. Ale vždy si musím uvědomit, jaký jsem investor. A zase trošku zabrousím do té investiční retoriky. Musím si uvědomit, že musíme si společně uvědomit, že máme tady něco, čemu se říká investiční trojúhelník, a to jsou hodnoty, významy, výkon, riziko, likvidita. Ano, nikdy jako investor nedosáhnu optimální pozici ve všech vrcholech tohoto trojúhelníku, takže když jdu po riziku, mám šanci na dobrý výkon, nebo obráceně jdu po vysokém výkonu a musím čelit riziku. Ano, to spolu hraje. A pak se mi tam v tom ještě objevuje likvidita, to znamená, jak obtížně nebo jak snadno mohu z té investice vystoupit. Takže musím si uvědomit, jaký jsem investor, a pokud jsem investor, jak už jsem říkal, řekněme s určitým rizikovějším apetitem, tak bych se rozhlížel a uvažoval bych, zdali je tu vhodná příležitost k nákupu. Ideální je nakupovat ve chvíli, a to platí obecně nejenom o nemovitostech, když ten trh nějakým způsobem zažívá nějakou korekci, to může, nemusí, ale může být příležitost k tomu, že získám relativně výhodnou pozici k nákupu. No a pak začíná ta moje, řekněme, sázka na tu investiční strategii, to znamená nakupuji a čekám a sleduji trh, jestli se bude vyvíjet tak, jako mnohokrát v minulosti, ale zase podtrhuju, ono to tak být nemusí. Takže to je ta hra s určitým rizikem, ale to riziko, to je prostě to, já přijmu jako investor a stanovím si svou investiční strategii.
A co byste jako zkušený investor a řekněme expert na investice aktuálně viděl jako ty příležitosti? Evidentní, že třeba komerční nemovitosti a třeba logistický centra jsou, který nakupují třeba investiční fondy, jsou jako velmi, řekněme, mají solidní výnosnost, přes 10% třeba i. Pak jsou tady strategie do nájemního bydlení anebo do prostě obecně bydlení. Jakou vy byste teďka volil strategii, kde vidíte teďka ty možnosti nejlepšího jako by budoucího třeba příjmu, zisku?
Zase strašně záleží, jako kupní sílu nebo investiční sílu, řekněme, mám jako investor. A pokud jsem konzervativní investor, spíš s menší kupní nebo investiční sílou, podíval bych se po nějakých nemovitostních fondech. Tam jsou profíci, kteří to spravují podle nějaké zvolené strategie, jsou tam nějaké historické výkony, je tam vždy dostatek informací o tom, proč a jaké nemovitosti se do portfolia vybírají. Pokud jsem investor, řekněme, s větší investiční sílou, s větší kupní sílou, mohu se porozhlídnout do nedávna to ještě bylo poměrně velmi populární investování nebo kupování investičních bytů. Tady já osobně bych chviličku vyčkal, Až uvidíme, jak se současná situace a jiný následný vývoj propíše do rozvoje nájemního bydlení. Tam mohou být, řekněme, zajímavé pohyby. Zatím k obtížné dosažitelnosti, nebo řekněme si na férovku nedosažitelnosti hypoték, se ta lidská potřeba bydlet někde mít kam složit hlavu, částečně přesouvá do toho nájemního bydlení a určitým způsobem to rozhýbává ten hodnotový etalon, to znamená to nájemné. Jo. Takže zase ano, mám-li vhodnou příležitost, je možné sadit na takovou to, řekněme, malou investici. Pokud jsem silný investor, tak investice do pozemků, a to ať pozemků, řekněme, zemědělských, a jejich třeba následné scelení a vytvoření nějakých kompaktnějších, hodnotnějších a tím pádem hodnotnějších investičně hodnotnějších celků, anebo do pozemků, které mají šanci na výstavbu, na nějaké developerské projekty, a to ať už v oblasti rezidenční, protože toho bydlení je stále málo, bude potřeba další, anebo i v komerční. Teď to zmiňoval, běží opravdu, použiju ten lidový výraz, hodně teda je našlapaný industriální trh a stále další a další. Projekty se objevují z hlediska výnosu, yieldu na industriálních nemovitostech, tak moderní, nové, špičkové projekty, ty dosahují výnosnost podobnou jako kancelářské objekty. Jo, ale to není obyčejná skladová hala, jak jsme si to představovali v minulosti, že to je jenom budova. Dneska ty moderní skladové haly, to je robotizovaná záležitost, mnohdy více podlažní prostory pro pohyb spotřebního zboží, kde máte tisíce a tisíce metrů čtverečních plochy a tam je pár desítek zaměstnanců, všechno zbylé dělají roboti. To znamená, máme tady nějaký produkt, řekněme 21. století, který se evidentně bude dál rozvíjet, a třeba tohle je pro mě zajímavá oblast. Vždycky se dívat na něco, co je na začátku nějakého life cyclu, nějaké cesty rozvoje určitého typu biznesu, skladování. Od historického skladu, kde se pobíhalo s rudlíkama ve vaťácích, až po moderní dnešní 21. století, kde máme plně automatizované a robotizované sklady. Takže tady bych se díval na třeba na investiční příležitosti.
Být větší investor. Ano.
Ale na to samozřejmě to není pro investora, který je, řekněme, ten primátní nebo rodinný investor. To je opravdu už o penězích, které musí čítat teda minimálně vyšší desítky milionů, případně
stovky milionů. Ale v rámci fondu asi se k takové investici dostanete, že jo?
Určitě ano, to jsem říkal, v rámci fondu. Ano, když chcete investovat jako drobnější investor a přesto chcete nějakou dynamičtější investici, tak se podíváte po takovém fondu, který má v rámci své investiční strategie vybírá právě takovéto zajímavé nemovitosti, které jsou, jak jsem říkal, na začátku nějakého, řekněme, toho jejich life cycle, kde lze očekávat, že ten trh v těchto místech se bude dál rozevírat, rozbíhat.
A vy osobně jste investorem do realit jako osoba?
jako osoba jsem, ano, nicméně ono to má určité háčky a omezení, třeba v době, kdy jsem byl představen tu Rejka, tak logicky kvůli střetu zájmu, tak v žádném případě nebylo přípustné, abych investoval do fondu Rejko. Takže pokud, tak to byly spíš moje osobní investice mimo. A protože mimo samozřejmě fond a mimo Českou spořitelnou, aby tam vůbec nebyl žádný možnost nějakého střetu zájmu. A protože jsem byl fondový člověk, bavila mě ta struktura fondů, viděl jsem v tom určitou, řekněme, bezpečnou a přesto stále zajímavou cestu pro dlouhodobé investování, tak jsem volil spíš cestu výběru vhodných fondů. A z toho jsem si kombinoval, řekněme, rodinné realitní investice.
Teď ještě řeknu takovou myšlenku, kterou mi možná vyvrátíte, jo, ale prostě i na dnesu. Když jsou soukromí realitní fondy, tak tam je jasný drive na ten, prostě na tu výnosnost. A když jsou to bankovní realitní fondy a tím teď se nebavíme o Rejku, řeknu obecně, tak tam sedí vlastně korporátní manažeři, kteří vlastně tam chodí pro plat, že jo, mají svůj plat a mají svý bonusy na konci roku a tak dále. Čili tam asi není takovej drive jakoby na to zhodnocení těch peněz těch investorů. Vidíte to podobně, nebo mi to vyvrátíte teďka?
Vidím to podobně, ale trošku to rozvedu. Ono to není o tom, jestli jste ten manažer v bance, který má plat prémie a služební auto, ale je to o tom prostředí, v kterým se nachází nebo kde je zaparkovaný ten fond. A pokud si vezmete fondy, říkáme tomu bankovní, ono to není správné jako přesné pojmenování, ale fondy, které byly zřízeny například bankami nebo jinými peněžními institucemi, tak to je, jak jsem tady povídal o tom investičním trojúhelníku, to je přesně ten typ investice, kde mám zpravidla nižší míru rizika a mám s tím rovnováha zpravidla nižší výnos, není tak dynamický. A v některém případě mám okamžitou likviditu, což je pro některé lidi důležitý. Já to vysvětlím. Likvidita znamená, jak rychle se dostanu ke svým zainvestovaným penězům. A některé otevřené podílové fondy obchodují na denní bázi. To znamená, já se ze dne na den můžu rozhodnout, že tu svoji investici z toho fondu stáhnu. A takovéto fondy musí na tuto situaci být připraveny a mají za povinnost mít určitý procento peněžních prostředků, které spravují, nebo obecně řečeno asset under management, to znamená toho majetku, který spravují, ať už je to v likvidní podobě, v penězích, anebo v těch zainvestovaných produktech, v realitách, tak musí mít právě v likvidní složce dostatečnou kapacitu volných peněžních prostředků, aby mohli na denní bázi reagovat na požadavky na odkup. Takže máte komfort denního odkupu, tedy okamžitá likvidita, máte malé riziko, ale máte taky, řekněme, tomu odpovídající nižší výkon. Mm-hmm. Jo? Vedle toho máte třeba fondy kvalifikovaných investorů, kde minimální investice je, a teď mě neberte za slovo, jestli je to milion.
Myslím si, že to je, může být milion, nebo je to 100 tisíc euro.
Je to tak. Ano, já jsem se taky v jednom, působil jsem v jednom takovém fondu, ale omlouvám se, už vlastně tato regulatorika, no, jak se to mění, to mi z hlavy už trošku vypadlo. No a to je takový typ fondu, kde ta míra dohledu a řekněme kontroly na z takového toho pohledu určitého volnosti pohybu, abych to vysvětlil správně. Na každý fond dohlíží Česká národní banka a jsou tam přísná pravidla, co se všechno musí splnit. A protože otevřený podílový fond je pro absolutní lajky, tak je tam míra dohledu a kontroly a povinností manažerů fondu dělat věci nejen pečlivě, ale všechno vysvětlovat. Když nedostatečně vysvětlí investiční strategii klientovi a on si potom stěžuje, je to chyba na manažerovi, ne na klientovi. Na druhé straně mám fond kvalifikovaných investorů, tam je ta minimální částka, jsme se shodli, že je to ten milion, ale hlavně vy jako investor, když tam přicházíte, tak vy deklarujete svým podpisem, že jste investor, který má zkušenosti s investováním v tomto oboru a že teda rozumíte rizikům, rozumíte investičnímu trojúhelníku. Tam nesepisujete žádný test, aby se to prokázal. Vy to deklarujete. A tohle samozřejmě už se propisuje vlastně do struktury a charakteru těch fondů. Ty nejsou svázaný tak přísným dohledem, nejsou svázaný tím, že by manažer fondu musel neustále vysvětlovat každou drobnost, protože se předpokládá, že ten investor do FKIčka, žargonu se říká FKI, fond kvalifikovaných investorů, že je to zkušený investor a že umí čelit rizikům a ví, jak má nakládat ze svou investicí. Tyto fondy mají zpravidla dynamičtější strategii, vybírají investiční příležitosti, které mohou nést nějaká rizika, ale oproti tomu je zase ten výkon. To znamená, ty fondy kvalifikovaných investorů zpravidla dávají větší výkon. Ale vy jako investor tam čelíte většímu riziku než ve fondu kvalifikovaných ve fondu podílovém, otevřeném podílovém fondu. No, ale o tom to je, že si musíte zvolit tu cestu, jaký jsem investor a ideálně, to tady ještě nepadlo, a to je další moje oblíbený téma, to je diverzifikace. Nedám všechny věci do jednoho košíku, do jedné ošatky. Takže zvolím si nějaké procento svých investičních prostředků, hodně konzervativní, otevřený podílový fond. Nebo vedle toho dám fond kvalifikovaných investorů a k tomu si můžu namíchat nějaké akcie, ať mám
a dluhopisy. Anebo si koupíte Bitcoin.
No, to jste trefil teda úplně, abych tak řekl, v mém případě úplně vedle. Tohle to je oblast, které...
To jsem tak nadhodil.
A to jste dobře udělal. Mně se na to lidi často ptají, váží se to, váže se to na debaty o investování obecně. Já jsem této problematice nepropadl, nemám nainvestováno. Měl jsem jednu takovou nepovedenou investici, ono nešlo moc peněz, koupil jsem si těžařskou pozici na Bitcoinu a pak to celý nějaký prostě, no, to by bylo na dlouhé vyprávění. Já to, tím pádem o tom nemám, nemovitosti jsou moje vášeň, dělám to 30 let. Tenhle virtuální měnám nerozumím, chápu, že to může být pro někoho zajímavé. Vím, že se na tom dá dobře vydělat, ale já k tomu nemám, já to nějak neumím uchopit.
Tak pojďme se teda přidržet ještě těch nemovitostí.
Ano, prosím.
Vy jste vlastně aktivní teďka ve společnosti Progressus, která se věnuje, teď mě zase opravíte, je to vlastně fond, nebo vlastně i developer zároveň, který se věnuje jaký udržitelný výstavbě a dřevostavbám, dejme tomu, je to takový, je to gro vašeho?
Já to trošku upravím, není to fond, je to investiční skupina,
která
je relativně mladá, má historii méně než 2 roky a všechno začalo akvizicí společnosti RD Rýmařov, což je tradiční více jak 50 let historie, společnost více jak 50 letou historií, která vyrábí dřevostavby. A tím to všechno začalo. Ten hlavní biznis RD Rýmařov je založený na takzvaném tom B2C modelu, to znamená ten výrobce produkuje nějaké produkty a prodává ho přímo klientovi. To je to B2C, business to client, v tom ekonomickém žargonu se takhle používá. A společnost Progressus nyní vlastně je na cestě k tomu, aby rozvinula část biznesu, která ještě není stabilizovaná, ale pracuje se na tom, takzvaný B2B, to znamená business to business, tedy aby výroba dřevostavebních komponentů nebyla jenom pro koncového klienta, že si objednáte domek, ale aby byla i pro developerský svět. A teď to zase rozvedu. Developerský svět tedy, aby dřevostavební komponenty mohly nakupovat a odebírat obecně developeři, ale hned vlastně se tam na to první místo mezi ty developery vlastně se staví společnost Progressus, která má už rozpracované projekty v Praze a v blízkém okolí, kde chce stavět rozsáhlé bytové kapacity právě s využitím té výrobní základny, kterou má ve skupině, kterou
čili,
vlastní.
Čili jakoby, chcete být i jakoby developerem.
Ano, i developerem. Jo? V rámci té skupiny, která je strukturována jako investiční skupina, tak vlastně se vytváří, je v procesu realizace vlastně ta developerská aktivita, developerská činnost, nebo developerská divize, chcete-li, jakkoliv to nazvem.
S jakým majetkem nakládáte?
V současné době vemu to z dvou takových jako protilehlých úhlů pohledu. Obratově je RD Rýmařov někde přes 1 miliardu ročně, znamená to obrovský, obrovská vlastně jakoby stabilita v tom skupinovém cashflow. V té skupině jsou ještě další navázané další aktivity a další biznesy, když to takhle řeknu, které tam zakladatelé, pan Lukáš Růst a Lukáš Foral, které tam umístili do jedné investiční skupiny. To bychom utekli od tématu, kdybych o tom dále povídal. Nicméně na jedné straně je výroba a na druhé straně je nasmlouváno, nebo se pracuje na dotažení smluv zhruba přes milion, blíží se to k 1,5 milionu metrů čtverečních pozemků, které jsou připraveny k zástavbě a zástavbě převážně rezidenční kapacitou.
A jako využíváte teda bankovní finance nebo vlastní finance, jakým způsobem?
Klasický developerský přístup, jako každý developer potřebujete ekvitu a potřebujete bankovní financování. A ekvita jde z řady zdrojů, ať už je to ten zdroj, kterému se říká private equity skupiny, skupina Progressus investiční, skupina Progressus vydává mimo jiné dluhopisy. Jo, takže to je jedna cesta na postavení nějaké té ekvity. A samozřejmě k tomu musíte mít bankovní financování, což dneska není úplně levné, ale prostě ten vývoj nám ukáže, že se ty pozitivní předpoklady že se dostaví.
Já jsem vlastně teď těch posledních třeba 2-3 otázky, vlastně tak byla to taková příprava k tomu, abych se zeptal na to, co vlastně na Progressus nebo vlastně na vaší společnosti teďka, které aktuálně působíte, je pro mě nejzajímavější, a to jsou ty dřevostavby a to jsou nějaký záměry vytvořit něco velkého ze dřeva. Jako, je to tak?
Je to tak. Děkuji, že jsme u dřeva. To dřevo mě nesmírně baví. Já začnu malinko se široko, ale nebojte, neutečím od toho tématu. Za první, dřevostavby, ano, to je dřevo je materiál budoucnosti, je obnovitelný, když se rozumným způsobem pracuje v lesním hospodářství, tak, a nejsem expert na lesní hospodářství, vůbec ne, ale tak vlastně je to v fuzovkách nekonečný zdroj materiálu, je obnovitelný, je CO2 neutrální, je lehký, lze výborně prefabrikovat, lze připravit stavební prvky prefabrikované v továrnách na automatických strojích a potom vlastně se snižuje ta zátěž při výstavbě. To je jedna větev. Druhá větev je, jak jste říkal, vybudovat něco velkého. Ano, biznis je na jedné straně vždy o penězích a na druhé straně i o přáních a snech. A je tady velký sen, za jehož realizací nebo na jehož realizaci se intenzivně pracuje, a to je vystavět dřevěný mrakodrap.
No tak to mi musíte přiblížit teďka.
Byli jsme se studujem, nebo kolegové, kteří se s tím cíleně zabývají, tak studují, jaké stavby a co bylo postaveno kde ve světě. Nejbližší budova, výšková budova ze dřeva je ve Vídni. Ten projekt se jmenuje HOHO, jsme tam byli na takové studijní cestě s panem architektem Leitnerem, jsme se bavili, on nám představoval ten projekt. A tady bych chtěl říct jednu věc, ono by se správně takovéto stavbě nemělo říkat dřevostavba, ale spíš kombinovaná stavba, že to není jenom o dřevu. A navíc o dřevo, které v případě této stavby tam má významnou i statickou pozici. Ta budova má centrální skelet, výtahové šachty a schodiště jsou z železobetonu a okolo je ta věž, je vybudována, ta výšková část, která má 24 podlaží, tak je vlastně vybudována opravdu z prvků dřevěných. Ale to není dřevo, jak si představíme, že si třeba v Hornbachu koupíme tráme, když si chceme udělat pergolku na zahradě. Tomu se říká CLT prvky, Cross Laminated Timber, CLT. A to jsou lisované a speciálními lepidly tmelené, dřevěné, kvalitní vybrané kusy dřev nebo kvalitní trámky si to můžeme představit. A tenhle ten materiál má obrovskou nosnost statickou a je tu jeden prvek, který se logicky na dřevo váže, a to je obava samozřejmě z požární bezpečnosti. To je největší oříšek, toto řekněme projít, tak říkajíc, přes požárníky. U nás je stále limit do 4 nadzemních podlaží.
Ano, to jsem chtěl říct, že když zvažujete mrakodrap, tak tady máme jako limit těch 4 podlaží.
Takže intenzivně pracujeme na tom, aby se našla cesta. Ona ta cesta je, ale nebude jednoduchá. Je to takzvaný inženýrský přístup k výstavbě výškových budov. Úplně stejné to bylo v Rakousku, ve Vídni, kde to automaticky nešlo, tak jako klasická zděná nebo betonová budova, ale tamní inženýrský tým architekti zvolili právě tu takzvanou inženýrskou cestu, kde vy musíte zdokumentovat a zdokladovat, případně konkrétními pokusy musíte dokázat a prokázat, že ta bezpečnost je dosažena, že je srovnatelná nebo případně vyšší, než kdybyste se díval na klasické stavby. A tady jenom to dřevo je úžasný materiál, ale já nechci, aby tady jsme vzbudili dojem, že jako teď najednou je nějaká kompetice, konkurence dřevo versus jiný materiály. Ne, je to jeden z moderních materiálů, který si hledá stále větší a větší uplatnění.
Ale přesto se k tomu vrátím. No. Vy jste říkal o tom projektu, že máte sen nebo plán postavit dřevěný v uvozovkách, jak jste teď vysvětlil, mrakodrap. Tak ještě mi představte ten projekt trošku, kde to má být, jak to má být velký, jak má vypadat.
Hleďte, ano, to jsou přesně otázky, na které vám neumím odpovědět, protože jsme teď vlastně v procesu přípravy zejména technologické, aby bylo lze dosáhnout vlastně tu výšku z hlediska povolovacího procesu. A samozřejmě je to otázka zajištění lokality. V realitním světě, jak jsem tady zmiňoval, funguje lokalita.
Takže vy ještě nemáte lokalitu.
A to jsou místa, která vybíráme a samozřejmě jako v tuhle chvíli z logiky věci o nich jako nebudu hovořit, až bude jasno a budeme to moc dělit, rádi se o to podělíme, ale jasně, musí, v první řadě to musí být kvalitní lokalita, s nějakými typy pracujeme a ve chvíli, kdy bude možno tu informaci sdělit, hrozně rádi se podělíme o to, co a kde a jak, ve chvíli, kdy to bude možné, aby to nebylo pro nás, jako řekněme, nekontraproduktivní.
Tak my se budeme těšit a já vám děkuju za rozhovor.
Velmi mě těšilo.